Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati drugi deo teksta Bojana Kovačevića, Priča o političkom.
Drugi smatraju da su ljudi kao slobodni i buntovni učesnici delatnog života građani in status activus, dorasli težini izazova na pozornici sveta političkog. Potrebno je samo da im neka nova kriza otvori vrata za izlet u stvaralačku pustolovinu, iz koje će se nove ustanove njihovog zajedničkog života rađati kroz ubeđivanje, rasprave, dogovore, sporazume i kompromise. Pozivajući se na izuzetne primere iz istorije, oni nas, poput Hane Arendt, ubeđuju da su sami građani dorasli zadatku mirenja, slobode i stabilnosti, lakoće i težine. Da zajedno imaju dovoljno dara i pameti da svojom kolebljivom rukom vode kičicu kojom se sa promenom prilika slikaju nove kulise njihovog zajedničkog sveta. Postoje i oni, poput Karla Schmidta, koji veruju da je težini zadatka utemeljivanja, odbrane stare ili stvaranja nove forme zajedničkog življenja u moderni, toj nemirnoj epohi, ostavljenoj bez pouzdanog tumača istine, dorastao samo diktator. U situaciji vanrednog, krize, on odozgo, odlukom o predstavljanju odsutne ideje, slika konture novog poretka ili krpi rupu na platnu onog starog, posrnulog. Neki pak obrazlažu da je ratoborno političko u stanju da donese racionalnu odluku kojom prevazilazi svoju sebično halapljivu, vlastoljubivu prirodu i tako samo sebe ukida. Čini to jednom za svagda. Obdareni razumom, piše Thomas Hobbes, ljudi između sebe sklapaju ugovor kojim se oslobađaju tereta političkog, prenoseći ga u potpunosti na smrtnog boga, Leviatana. Za uzvrat dobijaju zaštitu života i imovine. Time se uspostavljaju racionalni mehanizmi posredovanja između samih ljudi, ali i između njih i njihovog zajedničkog sveta, celine. Vremenom se kroz proces učenja sve više usavršavaju institucije sposobne da zauzdaju ljudske strasti, vlastoljubivost, požudu i pohlepu. One omogućavaju život u civilizovanom društvu. Političko je moguće do kraja rastvoriti u državi, njenim ustanovama i procedurama. Tome se nada samouvereni razum. Naslikati kulise poretka, vodeći računa o svemu onom vidljivom, opipljivom, psihološkom, empirijski i proverljivom, učiniti to tako precizno da crvena mrlja zauvek iščezne sa platna. Tako se i dilema o težini i lakoći odvaja od pitanja smisla zajedničkog življenja. Osiromašena, profana, ona se premešta u privatnu sferu u kojoj ljudi trguju, sklapaju ugovore, proizvode, grade, pružaju usluge, kao naučnici izvode sve pouzdanije zaključke o sve sitnijim delićima sveta. Venčavaju se, jedu, spavaju, rađaju decu i umiru. Konačno, neki su, poput Hegela, sa mrljom na platnu odmerili snage uz pomoć dijalektike. Ono nepredvidljivo, kontingentno, empirijsko, ovde i sada, Dasein, nikada nije moguće do kraja izbrisati iz temelja poretka. Šta više, bez tog neuhvatljivog, protivrečnog, posvađanog života sa slikanjem se ne bi ni krenulo. Ne bi imalo šta da pokrene kičicu. Slobodi nije dovoljno da bude zatvorena u granice građanskog društva, suvoparnim razumom odsečena od tajne političkog i svedena na postojanje univerzalnih pravila i objektivnih sudija. Građansko društvo, kao spoljašnja, razumska država, jeste nužno, ali ono je samo prva ruka na platnu, crno-bela skica. Život je pak prepun jarkih boja, prejakih strasti, zabluda, grešaka, sukoba. Kako bi se sa njima što racionalnije nosili pojedinci, sve prema svojim profesijama udružuju u korporacije i staleže. Ti sebični samoživci, buržoa, slobodni po sebi, ali još uvek ne i za sebe, kroz članstvo u grupama sa zajedničkim pravilima, vremenom se uče životu u državi i penju ka svesti o univerzalnom. Dijalektički proces pretvara ih u citoyen. Postaju spremni da svojom voljom, ono partikularno, sebično, žrtvuju dobru celine. Sloboda će znati da sama sebi postavi granice. Po platnu će slikati ideja. Na ideje i težina. Sebični pripadnici građanskog društva, prepušteni lakoći postojanja u sistemu potreba, samo su njene nesvesne marionete. Oni su kičice kojima, kroz različite slojeve, ideja slika političku državu, kao carstvo slobode. Mrlja je ono što stalno iznova pokreće dijalektički proces. Ona je tu od početka i ostaće na platnu zauvek. Probijat će se uvek iznova kroz različite slojeve boja i slikarskih zamisli koje ideja kroz istoriju razmazuje po platnu. Ambiciozne filozofske glave oduvek su pokušavale da objasne prirodu političkog, da ga omeđe, da ga do kraja ogole, ukradu mu tajnu. Zato mu se nikada i nisu dopadale. Političko je poput lepote, u stalnom bekstvu. Koristeći svaki put nove tajne prolaze, ono je uspevalo da umakne teoretičarima i državnicima koji su poželeli da ga okuju razumom, idejom, silom, lukavstvom, istorijom, prevarom, mitom ili prevelikim optimizmom. Kada je posljednji put tako odletelo iz svih dotadašnjih teorijskih i praktičnih kaveza, ono je napravilo veliki džumbus, najveći koji su Europa i svet vidjeli. Bilo je to u prvoj polovini 20. veka, kada je političko, do tada skriveno i zamrljena slikarkinom platnu, probuđeno, ratoborno i ljuto, pocepalo stare kulise istorijskog, racionalnog i dijalektičkog posredovanja i našlo se obezglavljeno na pozornici. Prepustilo se ono tada jednom nedarovitom slikaru, čovjeku sa brčićima i užagrenim pogledom koji je umislio da može da ga ukroti svojom infantilnom, ali svirepom maštom. Eksperiment nije trajao dugo, ali opet dovoljno da svetu donese do tada nezamislivu nesreću. Političko je glavni junak ove priče, ali ona nema ambiciju da odgoneta njegovu tajnu. Zna da mu se to ne bi dopalo i da bi joj uz podrugljivi podsmeh sa lakoćom umaklo, ostavljajući je da se banalna i površna šepuri pred čitaocima. Priča se zato zajedno sa svojim junakom buni protiv strogih teorijskih sistema i njihovih isuviše jasnih, nedvosmislenih zaključaka o čovjeku, njegovoj prirodi, društvu, slobodi i poretku. Za nju je političko samo tajnoviti junak. On se na trenutke pojavi u liku slavoljubivih, smelih i darovitih ljudi koji kroz onu slikarkinu pukotinu na fasadi istrče na pozornicu. Tu se uvek nađu pred istom dilemom koja je mučila i češkog pisa, dilemom o težini i lakoći. Rešavaju je delom i rečju. Na pozornicu skoče zajedno sa svojim razlozima i protiv razlozima, ubedljivo obrazloženim predlozima, strategijama, lukavstvom, shvatanjem vrline, dobrog i pravičnog, iluzijama i predrasudama. Privuče ih vrtoglavost igre i veličanstvenost zadatka. Sa strašću uleću u rizik. Na čas deluje kao da uspevaju, da su na tragu nečeg velikog. Potom greše, bivaju prevareni ili im fortuna okrene leđa. Na kraju se vraćaju nazad kroz mrlju, odakle su i došli, s one strane kulisa, u odaje svog izdanog sveta. Sklonjeni, oterani, poraženi i mudriji. Neki ostanu da leže mrtvi na pozornici. Retki postaju slavni. Češki pisac je slavu zaslužio velikim romanom koji je ostavio svetu. Junaci sa pozornice sveta političkog ostavili su za sobom reči i dela koje se pričama prenose kroz vrijeme. Sve dok ima ko da ih pamti i ispriča. Bio je kraj 6. veka pre nove ere kada su kroz mrlju na platnu provirili ljubopitljivi Grci. Pukotinu kroz koju je ušao opojni miris života u slobodi, otvorio je za njih Klisten. Taj tihi, plašljivi slikar učinio je to gotovo neprimetno. Samo je ispremeštao linije koje su na slici starog poretka odvajale ljude u različite teritorijalne i plemenske zajednice, file, fratrije, deme i zajednice kulta. Videti priča o slobodi i poretku. Nedugo potom pojavio se i revolucionar, ubeđeni demokrata koji se sa grupom istomišljenika zaleteo i istrčao kroz pukotinu, pocepavši platno tako da za njim mogu da pođu i njegovi slobodom omamljeni sugrađani. Zvao se Efjalt. Atinjani su se tada obreli pod vedrim nebom na pozornici sveta političkog, iza koje se naziralo morsko prostranstvo, što u čoveku budi smelost pustolova i želju za novim. Istorija je po prvi put ulogu slikara pozorišne dekoracije poretka dodelila samim građanima. Bili su to neobični umetnici. Nisu ni pomišljali da stvaraju nešto što će se, jednom za svagda, svojom neprolaznom lepotom, zarobiti život, ljudima pokazati večne dužnosti, a slobodi, granice od armiranog betona. Sa slikanjem se stalno iznova otpočinjalo. Na stalno istu, zadatu temu, pravičnog i dobro uređenog polisa, svako je donosio nešto svoje, posebno, neponovljivo, jedinstveno. Na težnju ka izvrsnosti svi su imali jednaka prava. Grci su se strasno nadmetali. Stvaralačka bravura mogla je biti pretvorena u priču koja će se prepričavati generacijama. Slikanje je nosilo obećanje besmrtnosti. Iz bogatstva u istinama, koje su usmeravale pojedinačne kičice, spontano se rađala harmonična celina. U vremenu Periklove vladavine, ona lepota što stalno nekuda beži, zastala je na trenutak u svom neuhvatljivom letu i spustila se na pozornicu sveta političkog. Mi volimo ono lepo, ponosno je tada uočio mudri vladar demokratskog polisa, ali bez sjaja, bez raskošnosti. Bila je to neobična, ljubopitljiva, dečija igra. Delatna potraga za lepotom u kojoj mnoštvo kičica vrtoglavo leti na sve strane, mešajući najrazličitije boje, praveći do tada nepoznate oblike, ne sledeći pritom neki posebni metod, zahtev ili pravac koji unapred utvrđuje stroga misao ili stari običaj. Pre Klistena i Efjalta, poreklo i krvno srodstvo prikrivali su ljude za tačno određeno mesto u životu zajednice. Tirani, oligarsi i plemići odlučivali su o svemu važnom za polis. Ostali su bili zaključani u sferu privatnosti. Sve je stajalo. U svetu grčke demokratije, koji se kroz pukotinu na kulisama starog poretka prelio na pozornicu, na sve strane, otpočelo je kretanje i previranje. Moć je sa jednog preneta na uskomešano mnoštvo. Tu se našla u stalnoj cirkulaciji, prelazila je sa jednih na druge građane, štavljače kože, trgovce, ribare, plemiće, zemljoradnike. Svi oni su u političkom životu aktivno učestvovali sa jednakim pravima, kao pripadnici Dema, sudova, veća 500 i Areopaga. Jedni su predlagali, drugi raspravljali, treći odlučivali, četvrti sprovodili, peti sudili i tako u krug. Uloge sudija, govornika na agori, članova skupštine, dodeljivane su iz dana u dan najrazličitijim samoukim rapsodima. Često je to činjeno i žrebom. Svi zajedno neprestano su većali, pretresali i birali neko od dobro obrazloženih rešenja za zajedničke probleme. Probuđeno i preteće, političko krotilo se kroz igru. Za pravičnom formom zajedničkog života tragalo se sa zanosom deteta koje počinje da otkriva svet. Oslobođeni Grci učili su kako da se, prateći svoje posebne životne staze, zajedno penju onim merdevinama koje vode ka poretku. Nužnost je proterana iz polisa. Zaključana je u domaćinstvo, sferu privatnosti. U okvirima porodičnog života ostali su zatočeni i prisiljavanje, zapovedanje, koncept vladavine i podređenosti nečijoj vlasti. Tu, iza pozorišnih kulisa, u skučenom svetu u kojem govor nema smisla, ostajali su samo robovi i varvari. Na pozornici pak, o svemu se odlučuje kroz ubeđivanje. Tu se prihvata teret odgovornosti za postavljanje pitanja i traženje odgovora o stvarima polisa. Upravo je smelost da se u pustolovinu odluke o smislu zajedničkog življenja upuste bez pouzdanih kriterijuma istine, bilo ono što je Grke s početka 5. veka pre nove ere učinilo slobodnim. Rizik, opasnost od činjenja tragične greške, strah od pogrešnog izbora, koji slobodnog čovjeka može poniziti u očima sugrađana, oduzeti mu domovinu, imovinu, čast i ugled, činili su gorke sastojke života pod demokratskim ustavom. Težina odgovornosti prihvatana je sa lakoćom zaigranog, talentovanog deteta. Bili su to slobodni ljudi koji su nekuda pošli svojim putem. Narod lutalica, koje dane provode po javnim vežbaonicama, izvode telesne vežbe i retoričke dokaze, čeretaju, jedni druge u nešto živo ubeđuju. Iza velikih političkih odluka ležala je nada u besmrtnosti. Za njihovo donošenje pak strasti, običaj, trenutna osjećanja više nisu bili dovoljno pouzdani orijentiri. Sa demokratijom se rodila i potreba da se odlučuje mišljenjem. Perikle govori: mi smo smeli i odvažni, ali i pored te hrabrosti polažemo sebi računa o onom što preduzimamo. Mi imamo svijest o tome. Kod drugih naroda, međutim, hrabrost se temelji na nemanju kulture. Mi najbolje znamo da prosudimo šta je prijatno, a šta teško, ali bez obzira na to, mi ne uzmičemo pred opasnostima. Kraj citata. Skitničkom životu slobodnih građana bila je potrebna obrazovanost. Ona je podrazumevala veštinu, kako piše Hegel, da se o jednoj stvari istaknu raznovrsna stanovišta i da se pritom pribavi važnost onim stanovištima koje stoje u vezi sa onim što meni izgleda najkorisnije. Za kroćenje nakostrešenog, pretečeg i magično privlačnog političkog, za njegovo stalno iznovno preobražavanje u smisleni poredak, pouke rapsoda i velikih dramskih pesnika više nisu bile dovoljne. Građani su sada tražili da ih neko nauči kako da za sebe pribave važnost u narodu i da urade ono što je za narod najbolje, da ih pripremi, prema Hegelovoj formulaciji, za opšti poziv u grčkom životu, za državni život. Taj zadatak prihvatili su sofisti, učitelji Grčke. Oni su, naime, zaista verovali da se političko znanje može zadobiti učenjem. Platon zapisuje da je jedan od njih, koji se zvao Protagora, pričao kako čovjek od njega dolazi da se posavetuje o svojim vlastitim porodičnim interesima, isto tako da u životu države postane najsposobniji s jedne strane da se izjasni o državnim prilikama, a s druge da za državu uradi ono što je najbolje. Sofisti su dobro zarađivali od svojih savjeta. Bogatih učenika dokoličara bilo je na sve strane. Učili su veštine besedništva. Vežbali su misao da svaku stvar obrću na glavačke, da je posmatra sa mnogo stanovišta, da, tako gipka i okretna, pronalazi razloge i protiv razloge za sve ono u šta govornik želi da uberi narod, skupštinu i sudije. Dugo vremena filozofska misao i život uzajamno su se obogaćivali. Prošlost i budućnost bili su bliski, kao u Homerovom epu. Svet je tumačen i vrednovan. Nije mu se naređivalo i sudilo sa nebeskih visina, navodno nadmoćnih vrednosti, pojma ili ideje. Život je podsticao mišljenje, dok je mišljenje, sa svoje strane, slavilo život, čudilo mu se, oslobađalo ga težine pogrešnih shvatanja i predrasuda. Ljubopitljivo ga tumačilo. Mi filozofiramo, ne dopuštajući da nas to navede da budemo mekušni i neaktivni, jer kada se prepuste mislima, ljudi se udaljavaju od praktičnih stvari, od delovanja za javni interes, za opšte dobro. Uočio je ponosno Perikle. Filozofi su često učestvovali u državnim poslovima, kao vladari, savjetnici tirana, ustavotvorci i zakonodavci. Njihovo povlačenje iz javnog života otadžbine započelo je tek sa Heraklitom. Efežanin je odbacio sve ono što su ljudi njegovog doba smatrali za istinu i pravdu. Istina je jedino da sve teče, ništa ne postoji, niti ikad išta ostaje jedno te isto. Ono jedino što je uvek isto, jedno, to je samo kretanje. Ono je logos koji večno upravlja svetom. pojam pred čijom silom se sve čvrsto i postojano pretvara u tečno. Jedno isto je u nama, živo i mrtvo, budno i spavajuće, mlado i staro, jer to, promijenivši se, jest ono i ono promijenivši se, jest to. Istinito, tako postaje bivanje, a ne više biće. Da to vratolomno kretanje života usmerava brojevima i matematikom, poput Pitagorejskog saveza aristokrata, to Heraklitu nije padalo na pamet. Mračni čovjek iz Efesa prezirao je svoje zemljake. Taj logos koji postoji uvijek ne razumiju ljudi, niti prije nego što o njemu čuju, niti nakon što su čuli. Uskomešani građani na pozornici sveta političkog, što pokušavaju da životu u njegovom strmoglavom kretanju pronađu trajnu kočnicu i meru, da ga zauzdaju govorima, proročanstvima, običajima, ustanovama, odlukama i ustavom, glupavi su i nerazboriti, tako je smatrao. Pored toga oni su iz grada oterali njegovog druga Hermodora. Kada su ga nakon toga molili da im napiše zakone, odbio ih je tvrdeći da je grad u vlasti loše državne uprave i da tu pomoći nema. Povukao se tada u Artemidin hram i tamo se igrao kocke s dečacima. Kada su Efežani stali unaokolo njega, reče: "Što se ređe čudite, zar nije bolje to činiti nego li zajedno sa vama upravljati državnim poslovima?" I na kraju, zamrzivši na ljude, ode i stane provoditi život u brdima, hraneći se biljem i travama. I kad je doista zbog toga pao u vodenu bolest, vratio se u grad, te je zagonetno pitao liječnike da li bi mogli od poplave učiniti sušu. A budući da oni nisu razumjeli, zakopavši se u staju, nadao se da će voda ispariti od topline gnoja. No, ni tako ništa ne postigne, te umre proživjevši 60 godina.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste drugi deo teksta Bojana Kovačevića, Priča o političkom. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovog teksta.